andriamanitra hainay io misaotra anao tokoa fa izany tenin'andriamanitra zay nataonay ankira izany mampatsiahy anay tokoa fa tsy misy afa-tsy ianao irery any no andriamanitra. Ary satria ianao andriamanitra, andriamanitra nahary tongotra mantanana anay, ianao andriamanitra ihany koa izay nitsinjo ny famba ny toetra anay fony izahay latsaka tao anatin'ny fahotana ka namonjy anay. Dia mazava ny tenao andriamanitra fa tokony tokoa izahay hiaino anao satria tsy misy afa-tsy anao rery any no andriamanitra. Misaotra ny amin'izany teninao izany izay afaka dinihanay ankehitriny. Misaotra satria ianao rery any andriamanitra, tsy andriamanitra mangina ianao, andriamanitra miteny, andriamanitra miresaka ary miresaka aminay mivantana avy amin'ny teninao voasoratra eny Baiboly zany. Fahasoavana na mifahasoavana andriamanitra no anananay anjany teny zany voadika amin'ny tenindrazanay. Ka raha iroso zay amin'ny fandiniana anzany teninao zany, raha hotoriana ny teninao izany, dia fantatray andriamanitra fa rehefa miteny ny Baiboly dia ianao no miteny. Dia aoka ny fanahinao masina zay nampanoratra ny teny ny asa ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Ka ho sabatra ny fanatoko zany teninao izany, anindrina ny ao anatinay, hitondra vokatra fiovana eo amin'ny fiainanay, ampahitanay an'i Jesosy Kristy mandrakariva. Ka ao anatin'ny fitoriany teny zay hosoanay dia mba hisandratra tokoa ane Jesosy Kristy zanakao. Dia anao irian'Andriamanitra ny dera ny aza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny toko fahadimy sika izao raha ohatra ka manesy isan'ny toko sisy any andininy ny taratasy voalohany izay nysoratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina. Ary raha ampatsahivina antsika ny firafitra ankapobeany amin'ity taratasy voalohany soratan'ny Paoly ity a, dia misy fizarana roa lehibe izy io. Ka ny fizarana lehibe voalohany a eo amin'ny toko voalohany ka hatrany amin'ny toko fahaenina dia iresahan'ny Paoly a an'ireo olana maro samihafa nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto a. Ary ny fizarana lehibe faharoa kosa manomboka eo amin'ny toko fahafito ka hatramin'ny toko fahaenambin'ny folo fahana dia amalian'ny Paoly a ireo fanontaniana samihafa avy tamin'ireo Korintianina. Ka raha miresaka amin'ireo olana nisy teo amin'ny fiangonana tany Korinto i Paoly ao amin'le fizarana lehibe voalohany a dia mizara roa ny fanaovany an'izany. Ny tapany voalohany ao amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra dia mifantoka amin'ny olan'ny fizarazarana nisy teo anivon'ny fiangonana izay hitantsika fa vokatry ny fitsitokotokoana, vokatry ny fifampiandaniana noho ny firehareana nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto. Ny tapany faharoa kosa raha miresaka an'izany olana teo anivon'ny fiangonana tany Korinto izany Paoly a eo amin'ny toko fahadimy sy toko fahaenina izay misy antsika anio a dia mifantoka amin'ny olana amin'ny fahalotoana ara-pitondrantena teo anivon'ny fiangonana. Ka zavatra telo no horesahan'ny Paoly misesisesy raha iresaka amin'izany fahalotoana ara-pitondrantena teo anivon'ny fiangonana tany Korinto izany izy. Ny zavatra voalohany a ao amin'ny toko fahadimy dia momba ny fijangajangana ka miresaka izy ao a ny atsontsika hoe fanambadiana mifototra moa izany na hoe firaisana amin'ny olompady. Ny zavatra faharoa resahan'ny Paoly manaraka an'izay re raha miresaka izy an'ilay fahalotoana ara-pitondra ny teny anivon'ny fiangonana ao amin'ny toko fahaenina kosa andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo a dia mikasika ny fananan'ireo korintianina ady eny amin'ny fitsarana eo anivon'ny tsy mino. Fa ny zavatra fahatelo kosa resahan'ny Paoly a ao anatin'izay resaka hoe fahalotoana ara-pitondrantena izany eo amin'ny toko fahaenina kosa manomboka amin'ny andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo fahany a dia miresaka fijangajangana indray izy fa momba ny fiarahan'ireo sasany tamin'ireo korintianina tamina vehivavy janga na mpivaritena izany. Ireo rehetra ireo dia tranga anafahalotoana ara-pitondra amin'ny tena izay nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto izay reny Paoly tamina tatitra ka nanana ram-Paoly manokana an'izany fiangonana izany. Kanefa ataoko fa miariary amintsika avy hatrany fa tsy karazana olana nitranga tamin'ny taonjato voalohany sy tany korintiana akory ireo fahalotoana ara-pitondra antena ireo, fa olana izay niantraika amin'ny fiangonana rehetra manera an-tany sy amin'ny fotoana rehetra ihany koa izany. Ary sitraky ny fanahy masina ny nampanoratra an'ny Paoly amin'ity taratasy ity mba hahazo ny fiangonana amin'ny toerana sy amin'ny fotoana rehetra miatrika ireo olana mifandraika amin'ny fahalotoana ara-pitondra antena eo anivony. Kanefa tiako mariana kely mialohan'ny tena hirosontsika amin'ny fandiniana an'ireo olana ara-pitondra antena isan'isany ireo ny zavatra ampianariny ity firafitry ity sahady antsika dia ny hoe ny fahalotoana ara-pitondra antena tsy feran'ny hotan'ny fijangajangana ihany kory ny izany. Mario tsara fa eo anelanelan'ny firesahan'ny Paoly ny fijangajangana eo amin'ny toko fadimy sy eo amin'ny toko fahenina manomboka amin'ny andiny fa rombin'ny folo dia mahita sika fa miresaka ny mpino izay mifampitory eny amin'ny fitsarana, eny amin'ny tsy mino ihany koa i Paoly. Koa raha raisintsika ho tena hoe ota lehibe tokoa ny fijangajangana ary ho hitantsika fa tena izany tokoa izy dia tsy latsaka izany mihitsy ny fananan'ny kristianina ady eo anatrehan'ny tsy mino eny amin'ny fitsarana. Fa ny firafitra anoratan'ny Paoly eto izany dia maneho amintsika fa tsy mifankaiza fa tena mitovy lenta amin'ny hoe fanambadiana amin'ny fototra sy ny fiarahana amin'ny vehivavy janga ny fananana ady amin'ny rahalahy eny amin'ny fitsarana, eny amin'ny tsy mino. Matetika loatra nefa dia maivantsika izany, kanefa aseho amin'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto sahady fa tena isan'ny fahalotoana ara-pitondra ny tena hoe mamoehatra na hoe tena manimba izany. Koa andeha ary hojerentsika ny karazana fahalotoana ara-pitondra ny tena voalohany izay nahazo ny fiangonana tany Korinto ary mitranga ihany koa io eo anivon'ny fiangonana rehetra manerantany sy amin'ny fotoana rehetra, dia niotany fijangajangana izany ka endrika iray isay ony izany manokana no hitantsika eto amin'ny toko fadimy izay misy antsika izao dia ny fiarahana amin'ny olopady na ny fanambadiana mifototra izany. Tranga na fahalotoana ara-pitondra ny tena izay nahazo ny fiangonana tany Korinto manokana, kanefa ny hoisy tomantsika lesona na fotokevitra ara-baiboly izay azontsika ampiarina amin'ny fotoana rehetra ihany koa izany. Azontsika zaraina roa mazava tsara io toko fahadimy io, ka ny tapany voalohany eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo dia miresaka an'ilay tranga na fijangajangana manokana tany Korinto, fa ny tapany faharoa kosa eo amin'ny andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia ahitana ny toromarika ankapobeany ny amin'ny tokony hitandroan'ny fiangonana ny fahadiovana na ny fahamasinana eo anivony. Ka anio ary dia ny tapany voalohany amin'ny toko fahadimy no anomboka ho jerentsika dia ny amin'ny fijangajangana izay nataon'ilay lehilahy tany Korinto izany. Ary raha miditra amin'ity fizarana sy andalana vaovao ty Paoly ao amin'ny toko fahadimy andiny voalohany dia tsy hoe tsy misy fitohizany mihitsiny tamin'izay zavatra efa nambarany teo aloha tao amin'ny toko fahefatra. Tsia, fa tsarontsika amin'ny teny Paoly farany ao amin'ny toko fahefatra andiny fa raika amby roapolo fa nampitandrina sy nametraka safidy izy teo anolohan'ny korontianina sy ny fieboebonyireo korontianina ireo ka nylaza Paoly hoe inona ary notianareo ozy izy Paoly, ho avy aminareo mitondra tsorakazo ve za sa ho avy amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy? Ka raha nijiriziry tao anatin'ny frearé any ny korintianina hoy isika dia tsy maintsy ho avy ho an'ny Korinty Paoly mitondra tsorakazo, izany hoe ampiatra ny famaizana izy amaray niteraka azy ara-panahy an'ireto korintianina ireto. Ka eto amin'ny toko fahadimy izany dia ho aseho amin'ny Paoly avy hatrany ny fampiarany Paoly an'izany tsorakazo izany noho ny firearean'ny fiangonana tany Korinto manoloana an'ilay lehilahy nijangajanga teo anivony. Ary indromeny taony Paoly no manondro an'izany eo amin'ny andinin'ny faharoa sy eo amin'ny andinin'ny fahenina, fa tena eo ampototry ny olana amin'ilay fijangajangana nisy tany Korinto ny freareana ny fieboebona nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto. Izany hoe ny fieboebona zany, ny freareana, ny fiavina vonana dia tsy ota fototra izay nitondra fisarazarana sy fisaratsarana teo anivon'ny fiangonana ihany, fa tena ota fototra izay nampihanaka nampianaka tanteraka ny fahalotoana ara-pitondra ny tena ihany koa, tahaka ny fitsangatsangana ihany koa izay ho hitantsika eto, fa eo ampototry n'ilay fananan'ny samy mpirahalahy samy kristiana ady eo anaty antsipimo ihany koa izany fiebebona sy frerarearana izany, araka ny ho hitantsika rehefa tonga amin'ny toko fahenina isika. Ka tsy tapaka izany fa tena mitohy ny fananaran'i Paoly ny korintianina noho ny frearian' izy ireo a raha miditra amin'ny toko fahadimy isika, ka iresaka ny amin'ilay fitsangatsangana izay nataon'ilay lehilahy tany Korinto. Ka manoloana an'izany fitsangatsangana mitranga eo anivon'ny fiangonana izany dia manome toromarika i Paoly, kanefa tsy i Paoly fa ny fanahy masina mihitsiny manome toromarika ny fiangonana izy ny amin'izay tsy tokony sy izay tokony atao a mba miantony izany. Inona ny tsy tokony ary inona ny tokony ataontsika fiangonana manoloana ny tranga na fitsangatsangana eo anivontsika ary inona no antony izany? Toromarika efatra no hamalian'i Paoly a an'izany fanontaniana izany eto amin'ny ity andalanity andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Koa manoloana ny fitsangatsangana zany dia mampianatra antsika fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany, hamaritra ny ota, andiny voalohany zay. Faharoa, hifady ny freareana, andiny faharoa zay. Fahatelo, hampiatra ny fitsarana, andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahadimy zay. Ary fahaefatra farany, hamantatra ny fandozana, andiny fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Manoloana ny fitsangatsangana dia manome an'ireo toromarika ireo ny tenin'Andriamanitra mba ho arahantsika fiangonana. Hamaritra ny fahotana, hifady ny freariana, hampiatra ny fitsarana ary hamantatra ny fandozana. Tena maro ny lesona azontsika tsoana avy amin'ireo toromarika isan'ireo a, ka tsy ho vitantsika ny andinika anazy ao anatin'ny toriteny iray monja. Ary noho izany dia ny tapany voalohany ihany izay ahitantsika an'ireo toromarika roa voalohany a no andeha hojerentsika anio. Koa andeha ary hojerentsika avy hatrany ilay toromarika voalohany a dia ny hoe hamaritra ny fahotana. Manoloana ny fitsangatsangana misy eo anivon'ny fiangonana dia nantsonina ny fiangonana voalohany indrindra hamaritra ilay fahotana. Hoy ny andiny voalohany, toko fahadimy andiny voalohany: efa re marina fa misy fitsangatsangana aty aminareo. Eny, dia fitsangatsangana izay tsy misy tahaka azy na dia any amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadiny drainy. Toromarika voalohany nantsoina ny fiangonana hamaritra ny fahotana. Milaza Paoly eto fa efa re marina ozy izy, izay midika fa tsy hoe fanaratsiana na hoe sisiondresaka fotsiny ihany akory no ambaran'i Paoly eto, fa tena zava-misy voafaritra tsara, voamarina tanteraka, tranga izay tena miariary, fantapoko, fantam-pirenena, efa re atrezatreza ho nydika teny sasany. Zany hoe tsy zava-miafina akory nylay fahotana, fa niariary teo anivon'ny fiangonana ary miariary eo anivon'ny fiarahamonina. Ary faritan'i Paoly mazava tsara izany fahotana miariary zany raha ho izy hoe manohy azy misy fitsangatsangana aty aminareo na ao aminareo. Ary hoe ny aty aminareo na hoe eo anivonareo dia manambara ny fiangonana zany, izany hoe ny fikambanany mpino tao Korinto. Milaza zany Paoly eto fa misy ny aina ao anatin'ny fitsangatsangana ny mpino kristianina tao Korinto. Ka ny tenina dika hoe fitsangatsangana eto a dia ilay teny grika fototra hoe pornea, haintsika tsara ny sotomana an'ilay teny hoe pornografia. Ary io teny hoe pornea io dia teny izay manambara ireo karazana firaisana ara-nofo tsy ara-dalàna rehetra ivelan'ny fanambadiana. Misy dika teny malagasy mandika azy tsara koa hoe favetavetana, zay le pornea, fitsangatsangana, favetavetana. Kanefa amin'ireo karazana fitsangatsangana na favetavetana rehetrareo a dia Mariam Paul ny mampiavaka manokana an'ilay tranga tany Korinto Satria hoy Paul manoy azy eo amin'ny andiny voalohany hoe sangatsangana izay tsy misy tahaka azy na dia aiza na dia amin'ny jentilisa azy. Izany hoe miresaka karazana fahavetavetana efa lasa lavitra indrindra Paul eto, any ka tsy misy tahaka an'izany na dia any amin'ny jentilisa mpanompo sampy aza tsy ahitanao an'izany. Na ny tsipingo sy ny mpanompo sampy aza izay nandefitra karazana fitsangatsangana toy ny hoe fiarahana amin'ny vehivavy tsanga na mpivary tena, dia na ny tsipino aza tsa amin'izany karazana favetavetana izany, ary mety ho kriko sy ho mangorintsina mihitsy ny asa izy manoloana an'izany karazana favetavetana izany. Kanefa dia hita eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra izany fahavetavetana ratsy indrindra izany. Ary mampatsiahy antsika izany tranga izany fa ny maha kristianina akory tsy miaro antsika velively tsy ho latsaka amina karazana ota farak'izay ambany sy mahamenatra indrindra. Tsia fa hitantsika eto fa raha tsy mitandrina isika, fa raha tsy miambina isika, dia mety ho tafalatsaka anatina fahalotoana izay tsy fahita akory na dia eo anivony tsy mino aza. Aza mihebohebo isika, aza mirehare mihitsiny fa hoe satria ianao kristianina ary hoe mety hoe satria ianao pastera na hoe mahesy satria ianao hoe tompona andraikitra mihitsiny azy dia vita vaksiny amin'ny karazana ota sasany. Tsia, aza mamita tena fa olombelona ianao, ka izay rehetra mety malatsaka ny olombelona rehetra dia tadidio fa mety alatsaka anao ihany koa, ary mety tena andeha lavitra kokoa noho izay rehetra afary ianao ny amin'izany fahotana izany raha sanatry tsy miambina ianao. Na ny mpanota sy ny mpanompo sampy aza dia mety ho vakivava aminao hoe fa inona ary ty. Fa eto amin'ity andiny voalohany ity dia faritan'ny Paoly mazava tsara ilay fahotana dia ilay fitsangatsangana tsy romantana alatsaka n'ilay lehilahy isan'ny mpino tao Korinto. Hoy izy hoe fa misy ozy izy anankiray a manambady ny vadindrainy. Raha dika arabaky teny io fehezanyteny farany io dia manao hoe fa misy anankiray manana ny vehivavindrainy na manana ny viavindrainy, zany hoe manana ny vadindrainy. Tsy ny reniny teraka akory zany ilay vehivavy resahany eto a, fa reny kely izany hoe vadiny rainy. Ny zavatra tsy voalaza eto dia ny hoe mbola ao anatin'ny fahavelon'ny rainyty lehilahy ty ve no niaraka tamin'ny reny keliny izy, na koa hoe efa nisaraka tamin'ny reny keliny ve ty rainy ity, na koa hoe efa maty vela rainy ka namela n'ilay reny keliny ho mpitondrany tena. Fa ny zavatra voalaza kosa dia ny hoe nanana ny vadindrainy ilay lehilahy, izay midika hoe nanambady ny reny keliny izy, na farafakeliny dia hoe niara-nitoetra ho tokantranomaso tamin'ilay reny keliny izy. Ny azo antoka dia mbola nanana firaisana ara-nofo mitohy tamin'ilay reny keliny ilay lehilahy tamin'ny fotoana izay nanoratany Paoly a an'ity taratasy ity. Ary izany toejavatra izany dia sady voararan'ny lalàna romanina tamin'izany fotoana izany a, fa indrindra voararan'ny soratra masina mazava ihany koa. Raha mamakinareo amin'ny Levitikosy, Levitikosy a toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito sy fahavalo. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito sy fahavalo a, izay mitanisa ny karazana firaisana ranofina ny fanambadiana amin'ny fototra rehetra. Io Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo io a dia milaza ny andinin'ny fahafito sy fahavalo, milaza sy manazava hoe aza mandry ozy izy amin'izay nandrininy rainao fa inona fa reninao izy, ka aza mandry aminy. Dia eo amin'ny andinin'ny fahavalo, aza mandry amin'ny renikelinao fa nahoana nandrininy rainao izy. Dia toraka izany koa ny Levitikosy toko faharoapolo andinin'ny faraiky ambin'ny folo izay manameloka ho faty mihitsiny ny olona izay manao tahaka izany. Milaza ny Levitikosy toko faharoapolo andinin'ny faraiky ambin'ny folo hoe ary ny olona izay mandry amin'ny vadindrainy dia efa nandry tamin'izay nandriandrainy a hatao maty tokoa izy roaroa, ary ny rany dia ho aminy ihany. Ka tsy hoe mandrara fotsiny izany soratra masina, fa manome ny antony izany fandrarana izany koa izy. Eo imasin'Andriamanitra ny mandry amin'ireny kely izay vadindray dia toy ny mandry amin'ireny teraka ihany, ary noho izany dia tena fahavetavetana tsy lohamantany izany ary firaisana tena mamofady indrindra izany izay mendrika ny fanamailoana ho faty mihitsiny. Ao amin'ny baiboly fotsiny ohatra dia fantatsika fa nesorin'ny Jakoba tanteraka tamin'ny Robena lahy matoany ny fahefana sy ny zony mahalamato azy, satria voalaza fa io Robena io dia niakatra tamin'ny fandrian'ny rainy ka nandoto azy. Ary zany fifandraisana mamofady zany indrindra dia tsy fahita matetika akory na dia tany amin'ny jentilisa mpanompo sampy aza hoy i Paoly, kanefa dia nitrangy zany teo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra tany Korinto. Ary ny zavatra azontsika mariana ihany koa dia ny hoe tsy miresaka na mitsara an'ilay vehivavy reny kely mihitsy ny Paoly ao anatin'ny tian-dalana ray manontolo tia, fa ilay lehilahy nijangajanga ihany no resahany sy tsarainy. Ary midika izany fa ilay lehilahy nijangajanga no isan'ny mpino, isan'ireo mpikambana teo anivon'ny fiangonana tany Korinto a, fa ilay vehivavy reny keliny kosa dia tsy kristianina, satria mbola ilazy Paoly atsoriana kely fa tsy anjarany ary tsy anjaran'ny fiangonana rahateo ny mitsara ny amin'izay any ivelany. Fa arinona fa izay indrindra no tsy iresahan'ny Paoly a na hitsaran'ny Paoly an'ilay vehivavy eto. Koa ny zavatra hitantsika voalohany eto izany a dia ny namaritan'ny Paoly mazava tsara an'ilay fahotana dia amin'ilay fifandraisana, amin'ilay firaisana mamofady nanana an'ilay lehilahy isan'ny mpino tamin'ny renikeliny. Mario tsara fa eto Paoly tsy niezaka hoe nanalefaka ny zava-misy na hoe niolakolam-piteny izy nanoratra tamin'ny korintianina na hoe nitady karazana fialantsiny maro samihafa izy, tsia. Fa rehefa fijangajangana, rehefa pornea, dia nantsony marina hoe fijangajangana ary nomelohany tanteraka ho fijangajangana. Tsy nilainy Paoly akory ny resaka tamin'ny antsipriany toe zava-misy fa tonga dia mahitsy ny teniny raha milaza izy tamin'ny korintianina, misy fijangajangana aty aminareo. Ary mialohan'ny zavatra rehetra dia fijangajangana tokoa ilay zava-misy satria fahavetavetana eo mason'Andriamanitra izany dia arak'izay nambaran'Andriamanitra mazava tsara ao amin'ny teniny hitantsika tao amin'ny Levitikosy teo. Tsy ny fomba na ny fenitra izao tontolo izao no maritan'ilay hoe tranga hoe fijangajangana na tsy, fa ny soratra masina no mamaritra anazy mazava hoe fijangajangana izany. Fa ny navezatra tao ampon'ny Paoly ihany koa teto dia ny fiatraikany ny fisiny izany tranga na fijangajangana izany a teo amin'ny fitsoroana vavolombelon'ny fiangonana teo anatrehany tsy mihitsy, satria nitsondriny Paoly manokana mihitsy ny hoe fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na tany amin'ny jentilisa aza no misy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto. Na ny tsy mino aza dia gaga tamin'izany fahalotoana raha-mpitondra ny tenan'ny kristianina izany, ary mazava loatra fa tonga fahatafitohinana ho an'ireo tsy mpino ireo izany fitondra ny tena maloto izany. Riavana, tsarovy fa tsy lavitra antsika akory ny Korinto fa eto anivontsika ihany koa Korinto. Eny, hatramin'ny taonjato voalohany no efa namely mafy ny fiangonan'Andriamanitra nio tamin'ny fijangajangana amin'ny endriny maro samihafa, ary tsy lefy velively zany ankehitriny fa vao maika aza miretareta zany. Kanefa dia ho hitantsika fa lehibe loatra ange ny vokadratsy ny fijangajangana io, tsy amin'ny tenan'izay manao ny fijangajangana ihany araka ny hitantsika ao amin'ny toko fahenina, fa indrindraindrindra ny fiatraikan'izany io anivon'ny fikambanany mpino dia ny fijoroana vavolombelona sy ny famasina ny fiangonana izany. Ary eto mifindra loza lavitra no mipesta sy ny kolera io. Kanefa ny tena zava-doza resahan'ny Paoly eto fa mihoatra noho ny fisiny izany fijangajangana amin'ny faran'izay mamofady izany, mihoatra noho izany dia ny fihetsiky ny fiangonana tany Korinto manoloanan'izany ota izany, satria lazainy Paoly fa nyreharesy ny avinavina ny fiangonana. Koa raha natsony Paoly hamaritra ny fahotana ary ny fiangonana eo amin'ny andininy voalohany a dia anariny kosa mba hifady ny frearehana izy manaraka an'izay a eo amin'ny andininy faharoa. Ka toromarika voalohany hitantsika teo zany dia hoe mamaritra ny fahotana, miditra amin'ny toromarika faharoa tsika manaraka an'izay omen'ny fanahy masina tsika fiangonana manoloanan'ny fitsangatsangana eo anivon'ny fiangonana dia hoe mifady ny firearehana, antsoina hifady ny firearehana. Hoy ny andininy faharoa: ary ianareo indray va no mirehare ka tsy nampalahelo anareo akory izany Mba hoe sorona tsy ao aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Eto amin'ny andiny faharoa dia resahan'i Paoly ny fihetsika tsy mety nanana ny fiangonana tany Korinto manoloana an'ilay trangana fitsangatsangana sy ny fihetsika tokony ho nanana ny fiangonana kosa. Voalohany a, ny fihetsika tsy tokony ho nanana ny fiangonana dia ny firiariana. Hoy Paoly eto hoe arianareo indray va no mirehare? Ary amin'ny dika teny fototra izy io dia tsy ndriny Paoly mafy ilay hoe ianareo. Tahaka ny milazo Paoly eto izany hoe fatapoky fatapirenena fa misy anankiray aminareo manao fitondrany tena vetaveta sy mamofady indrindra, dia ianareo, ianareo, ianareo indray ve no mirehare? Ary ny fisehoan'izany firiariana izany dia azavain'ny Paoly manaraka eto, ka tsy nampalahelo anareo akory ozy izy izany tranga izany. Raha zavatra tokony hoe nahavalaketsaka indrindra ny fisin'izany lehilahy mitsangatsanga teo anivo ny fiangonana izany, dia toa nodiny fiangonana tsy hita ilay tranga. Kanefa loza kokoa noho izany aza, fa toa nole fery ny fiangonana mihitsina ilay fitondrany tena mamofady nole feriny. Ny reharehany koa ny tianina, ka tsy ny raika akory ny tamin'ny mahazava-doza an'ilay fitsangatsangana, ary tsy nakafepetra izy manoloanan'izany. Tsy lazain'ny Paoly mazava tsara eto ny anton'izany firiariana izany, fa azotsika hiverina tsara araka nefa voalazan'ny Paoly tao amin'ny toko faefatra ao amin'ny andiny fahavalo fa ny hevitra ny korintianina fa efa nahatratra ny fahatanterahana sahady izy ka tsy nivaky loha intsony izy tamin'izay fomba ampiasan'ny vatany na ny tenany. Ary ho hitantsika ao arianao amin'ny toko fahenina sy toko fahafolo ny teny filamatra izay tena ankamamin'ny reto korintianina reto. Ny zavatra rehetra dia azo atao. Izay ny teny filamatra naverimberiny reto korintianina reto. Ary raha findra amin'ny fiheveran-diso malaky mahazo ny mpino ankehitriny izany, dia tonga amin'ilay fisainana hoe efa voavonjy ny fanahiko a, ka tsy mampaninina intsony izay zavatra ataoko. Misy fiheveran-diso iray hafa ihany koa izay anaovan'ny mpino sasany hoe aferako zasy Andriamanitra izany, aza hidirana izay fiainako manokana sy izay ataoko any amin'ny efitranoko any anasy Andriamanitra izany. Ny fieboeboana, ny firiareana, ny fiavina vonana toy izany no meloa amin'ny Paoly mafy eto, satria nahatonga ny korintianina handefitra fitsangatsangana teo anivony izany fitsangatsangana izay fahavetavetana ratsy indrindra. Koa raha alahelo no tokony ateraky ny fisian'izany fahalotoana ara-pitondrany tena izany teo anivon'ny fiangonana tany Korinto a, dia tena firiareana sy fiavina vonana kosa no nasetry ny korintianina an'izany tranga izany. Koa raha nantsoina hifady ny firiariana izany ny korintianina, dia natoryny Paoly kosa izy ny fihetsika tokony ho nananany. Raha milaza izy eo amin'ny andiny faharoa hoe ka tsy nampalahelo anareo akory izany ozy izy mba hoe sorona tsy eo aminareo a ilay nanao izany zavatra izany. Voalohany indrindra izany araka ny andiny faharoa dia tokony ho nalahelo ny korintianina. Ary ny teny fototra nadika hoe nalahelo eto dia midika arabaky teny hoe tokony ny saona. Tokony saona, teny izay ampiasaina matetika ao amin'ny testamenta vaovao ilazana ny alahelo manoloana ninona? Fahafatesana. Koa ny fisiny fijangajangana eo anivon'ny fiangonana izany dia tena mitovy lenta sy fiantraika tanteraka amin'ny fisiana fahafatesana. Ary veriko fa tsy resaka fampitahana fotsiny ihany izany zavatra izany, satria tena milaza mazava tsara nge ny tenin'Andriamanitra Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo fa fahafatesana no ny tambininona tambiny ota. Tsy zavatra maivana anaovinanao oviana ny resaka fitsangatsangana fa ota izay mitondra ho amin'ny fahafatesana izany, ka tena mampalahelo toy ny fisaonana, toy ny fisaonana ny fisiny izany eo anivon'ny fiangonana. Ary matetika loatra isika riavana no tsy tonga saina loatra ny amin'ny mazava-doza ny fahotana indrindra fa ny fitsangatsangana eo anivon'ny fiangonantsika. Matetika aza no tonga zavatra tao mahazatra antsika loatra ny fitsangatsangana amin'ny endriny rehetra, ka tahaka ny korintiana dia hoditsika tsy hita izany, aleferintsika mihitsy izany misiny izany indraindray ary eo anivontsika. Kanefa dia loza, tena loza raha ny mpino anivon'ny fiangonana no milaza hoe dia izay izany ve no lanalagy e, izany tsy manao an'izany e. Kanefa fitsangatsangana no resahana. Fa manao ahoana kosa aza ny fihetsika ananantsika? Manao ahoana ny fihetsika ananantsika raha mahita na mahafantatra ny fisiana fitsangatsangana eo anivon'izao fiangonana izao itsika?
Tsy hivakitsika lova izany satria verintsika fa tsy aferatsika. Sa hoditsika fanina ve izany satria mahakambe ny miresaka an'izany sy ny mananatr'olona? Hodikosika indraindray hoe izany ve tsy fantany fa zavatra tsy mety e? Tsy tokony ho tonga saina rery fony eo ve izy e? Sasanatri ve le feritsika ny fisiana mpikambana miaina ao anatina fitsangatsangana eo ny hevitsika? Satria hoy isika hoe ny zava-dehibe nge de ny fananany famonjena ihany e, zay ny zava-dehibe. Sa kosa araka ny toromariky eto, tena mampalahelo mafy sy mampisaona atsika ny fisiana fitsangatsangana eo ny hevitsika. Mivalaketraka sy toritory ve ny fanahintsika no ny namantsika izay lafo sy miziriziry ao anatina fitsangatsangana, ao anatina fahafatesana? Mbola tsaroko tsara hatramin'izao fa tena nanamarika ihany zava-misy a tamin'ny fiangonana izay nisy anay fony niofana tany Afrika Atsimo. Nisy mpikambana anankiray teo anivon'izany fiangonana izany niaina tanatina fitsangatsangana. Ka rehefa nanarina manokana izy a dia tsy netina afoy anio fahahotany io mihitsiny. Dia nolazaina teo anatrehan'ny mpikambana rehetra ny zava-misy a ary namporosiana ny tsiraray avy amin'ny mpikambana mba hitaona an'ilay mpitsangatsanga ho amin'ny fibebahana. Ary rehefa vita ny filazana an'izany zavatra izany dia tena ny tomany, tena ny gogogo ny tomany ara-baky teny ilay fiangonana iray manontolo, dia tahaka ny tena hoe ny voapaty mihitsiny a rehefa rava ilay fivoriana. Satria fantany tsara fa amin'ny lafiny iray dia tena very mpikambana tokoa izy, izay tsy maintsy hoesorina tsy eo aminy raha sanatria tsy mety mahafoy ny fahotany zany olo zany. Ary zany anefany no tsy maintsy hirosony dia no mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa mihoatra noho izany, fantany tsara fa zava-doza sy mahatahotra indrindra izany toetra ao anatina fahotana izany, satria mitondra ho amin'ny fahafatesana izany. Fantany tsara fa le anankiray eo anivony dia mandeha mizotra makany amin'ny fahafatesana no fisirisiriana miaina ao anatina fitsangatsangana, dia nitomany ara-baky teny, nygogogo ary nisaona izany fiangonana izany. Riavana, mahafaty, tena mahafaty ny ota, mahafaty, tena mahafaty ny fitsangatsangana. Ary izy amintsika no tsy iraika raha mahita ny ray amintsika eto hoe mpisotopozina eo anatrehan'ny olona rehetra, de alefaso tsy maniny sotroa ihany io ve? De nahoana nefa antsika tsy miraika kanefa migoka ny pozina mahafaty ny fitsangatsangana ny rahalahyntsika na ny anabavitsika? Nahoana? Kanefa tsy ny isaona ihany akory no fihetsika tokony hananantsika manoloana fitsangatsangana. Fambaran'ny Paoly ihany koa eto amin'ny andiny faharoa miteny izy hoe mba hoesorina ozy izy tsy eo aminareo a ilainanao izany zavatra izany. Koa misy zavatra tokony ataon'ny fiangonana izany, misy zavatra izay andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana izany manoloana ny olona izay miaina ao anatin'ny fitsangatsangana, dia ny anaisitra tsy eo amin'ny fiangonana intsony a izany olona izany. Ny antony sy ny fanatanterahana an'izany fanesorana izany a dia mbola ho hitantsika amin'ny manaraky amin'ny herin'ny anio manomboka amin'ny andiny fahatelo. Fa eto amin'ny faran'ny andiny faharoa kosa dia ny toromarika mazava momba ny tokony anesorana n'ilay lehilahy miaina anatin'ny fitsangatsangana izay no ambaran'ny Paoly eto. Ary mario tsara izany fa ny firehareany reto korontiany reto no nahatonga azy ireo tsy anaisitra tsy ho eo aminy ilay olona nanao an'izany fahotana izany. Mifanohitra tanteraka amin'ny fiheveran'ny olona sy ny fiangonana maro ankehitriny. Ny olona sy ny fiangonana amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao dia mihevitra hoe mirehare hony izay samy anaisitra olona tsy eo aminy no ny fahotana toy ny fitsangatsangana, satria dia mampiasa tenin'i Jesosy izy: izay tsy nanota taminareo ozy izy no aoka hitorabato azy voalohany. Jesosy ny teny an'izany. Ka ahoana ny asahinao manaisitra olona mitsangatsanga tsy eo anivon'ny fiangonana? Zay mitorabato, izay manina moa zay tsy nanota taminareo voalohany no manina torabato azy? Matetika matomby teny an'izay izy, dia izy no tsisy hay torabato satria ao anatiny. Fa raha ny marina tompoko dia ny fanohitra amin'izay tanteraka no lazainy Paoly eto eo amin'ny andinin'ny faharoa: ary anareo indray zany no maninona ozy izy? Mirehare anareo. Fa maninona zareo mirehare? Tsy nampalahelo anareo akory zany mba hahesorina tsy eo aminareo ilay nanao zany zavatra izany? Ny fanesorana ny mpanao ratsy tsy eo amin'ny fiangonana dia tsy sanatria fitoram-bato azy velively araka ny fiheveran'ny sasany. Tsy resaka filambanina zany, tsy resaka fanalambaraka zany, tsy resaka valifaty zany na fankahalana an'ilay rahalana anabavy a miaina ao anatin'ny fahotana. Tsia! Fa ho hitantsika amin'ny manaraka tokoa eo amin'ny andiny fahadimy fa ho famonjena azy zany, ho famonjena an'ilay mpanota ny fanesorana anazy, sady ho fiarovana ihany koa ny fahamasinana na ny fahadiovana ny fiangonana iray manontolo. Koa ny tena amin'ireare zany dia ireo mihevitra fa fiepetra tsy misy fitiavana, ireo mihevitra fa fiepetra efa lany andro ka tsy sahaza ho amin'ny olona zay mitoetra anatin'ny fahotana tahaky ny fitsangajangana ny fanesorana azy tsy eo amin'ny fiangonana. Ry olona mihevitra toy izany ny tena mireare, ny tena miheboibo ary tena miavinavina. Afireare any zany satria ny fomba fisainana araka izao tontolo izao no tonga mibaiko azy ka tonga manao ny tena ny hoendry izy, manao ny tena ny hoendry noho Andriamanitra izay efa nanome mazava tsara efa ny toromarika tokony arahana manoloana ny tranga toy izany. Ny vavan'i Jesosy Kristy mihitsiny no nampianatra mazava ireo dingana tokony ho aran'ny kristiana manokana sy ny fiangonana amin'ny akapobeany rehefa misy rahalahy miaina ao anatina fahotana eo anivony. Ary ho hitantsika izay ao amin'ny Matio 28:10 ny fampianaran'i Jesosy izay, ary mbola hojerentsika amin'ny manaraka izany a rehefa mandinika ny 3:1 ka hatramin'ny 5 isika. Koa manoloanan'izany zany dia mbola manindry hatrany Paoly eto tahaka ny hitantsika eo amin'ny 5:9 fa tsy mety ozy izy Paoly ny firehareana toy izany. Tsy mety ny fiavinavonana amin'Andriamanitra toy izao. Raha mbola ho hitantsika fa tena hoe saripady ka tsy azo atao tsy ampiheverana na hoe atao tsy ampitandremana na hoe atao ankahamehana ny fanesorana ny rahalahy na ny anabavy tsy ho ao amin'ny fiangonana noho ny fitoerana anatin'ny fahotana, dia tena firehareana kosa, tena fieboebona kosa ary tena fiavinavonana eo anatrehan'Andriamanitra kosa ny fandavantsika tsy ampiatra an'izany a araka ny toromarika omeny tenin'Andriamanitra. Koa aoka ry isika riavana hifady ny firehareana rehetra manoloana ny fahotana eo anivon'ny fiangonana, indrindra fa ny fitsangatsangana izany. Aoka isika tsy mody fanina satria hoe masadaikatra ny resaka izany zavatra izany. Aoka isika tsy handefitra ota satria hoe zavatra fanao ny olona rehetra izany. Aoka isika tsy hanamaivana ny mahazava-doza ny ota satria fahafatesana mandrakariva no ateraka izany. Ary aoka isika hisaona, aoka isika hitomany satria misy rahalahy, satria misy anabavy mizotra makany amin'ny fahafatesana eo anivontsika ary tsy maintsy hoe sorona amintsika izany araka ny toromarika izay omeny tenin'Andriamanitra amintsika. Ary izay indrindra ry havana ny toromarika fahatelo izay ho hitantsika amin'ny alahady herinanio a raha sitrapon'ny tompo. Ry havana, ny fantoka betsaka tamin'ny fiatsika tokony hananany fiangonana ny teny nambara tamintsika tamin'ity mahaina ity araka ny hitantsika teo amin'ny 1 sy ny 5. Nantsoina voalohany indrindra isika fiangonana maritra ny fahotana, ary faharoa manaraka an'izay dia nantsoina ihany koa isika hifady ny firehareana. Ho hitantsika amin'ny heriny fa mbola antsoina hampiatra ny fitsarana isika sy hamantatra ny fandozana, indrindra manoloana ny otan'ny fitsangatsangana. Fa ny teny tiako hamarana anazy kosa dia teny kely izay mitodika ho an'ireo izay mitony tenina ho rahalahy na anabavy kanefa miaina ao anatin'ny fitsangatsangana amin'izay endrika isehony eto anivontsika. Mety ho tahaka an'ilay lehilahy tany Korinto ianao ka efa remarina traizatraiza ny fiainanao ao anatina fitsangatsangana. Mety ho olona mahay manafina ny fiainanao anatin'ny fitsangatsangana ihany koa ianao kanefa tsarovy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 5:5 izay milaza fa ny fahotan'ny olona sasany ozy izy miariary mialoha ny fitsarana fa ny sasany kosa maninona manaraka ato aoriana. Jesosy Kristy ihany koa nefa milaza ao amin'ny 5:20 fa tsy misy nafenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Ry namana, tsarovy fa ota mitondra anao amin'ny fahafatesana io fitsangatsangana izay fikiranao io. Aza mamita tena ka mihevitra hoe Andriamanitra ve tsy hamindra fo amiko ao anatin'izao fahotako izao e? Eny, milaza tokoa ny tenin'Andriamanitra fa mamindra fo izy ao amin'ny Isaia 55:50 hamindra fo, hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Kanefa misy fepetra mazava tsara izany, misy fepetra mazava tsara izay lazainy eo amin'ny 7. Aoka ny ratsy fanahy afo ny lalana ary ny marina afo ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo izy. Ho amin'Andriamantsika fa mila heloka dia mila heloka tokoa izy. Dia mety sahilaza ary ianao hoe katreto aloha ohatra ny tsy misy ninninina mitranga fa tao misosa mandeha tsara ihany ny fiainana. ry namana. Raiso ny fampitandremana izay nataon'i Paoly amin'ny Romanina 2:5 izay milaza hoe so dia sanatria mavoinao ny arenan'ny fahamoram-panahy sy ny fandeferan'Andriamanitra ary ny faharipony, satria tsy fantatrao nge fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao aniny hibebaka. Aza mirehare sy miavinavina ka manamavo ny arenan'ny fandeferan'Andriamanitra. Fa anio dia anio dia tongava saina. Fa io fahotana io no nanomboana an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka nitondrany tao amin'ny tenany tsy manatsiny ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka move ho sainao tokoa ny ainankitsirana ao anatin'izany fahotana izay niaretan'ny tomponao ny fahoriana be hatramin'ny fahafatesana izany teo amin'ny toeram-panota ratsy tahaka sy tahaka anao. Raha sanatria manamafo amin'izany zavatra izany ianao dia matahotra. Eny, matahotra fa mamita tena sy mamitaka ny hafa ihany koa ianao fa tsy mbola an'i Kristy ianao. Koa jereo ry namana ny hazo fijaliany Kristy. Jereo ny hazo fijaliany Jesosy Kristy fa tsy angidy aminao mihitsy ny ota raha tsy mamy aminao Jesosy Kristy. Kanefa koa tsy ho mamy aminao Jesosy Kristy raha tsy mangidy aminao ny fahotanao. Azonao antoko fa raha miverina amin'Andriamanitra ianao amin'izao ora sy minitra izao ka mametraka ny etam-pahotanao eo potsy ny azo fijaliany Jesosy Kristy dia amindra fo aminao Andriamanitra, ary amela eloka dia amela eloka tokoa izy fa izay no teniny. Anambara tamin'ny ankizy teo tao amin'ny Jakoba 2:5, Andriamanitra nge manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'izay manaitry tena izy. Koa mijere azy dia ho vonjy anareo. Amen.